Ծննդյան տոները մոտ էին, ուստի նրան չմտահոգեց այն, որ ուշանում էր իր առաջարկության պատասխանը։ Ֆլերն ու Մայքլը տոների արդիվ գնացել էին Լիփինգհոլ, 9-րդ և 11-րդ բարոնետների հետ, իսկ Սոմզի և Աննետի մոտ հյուր էին եկել Ուինֆրիդն ու քարդիգանները։ Հունվարի 6-ին միայն նամակ ստացավ պարոնայք Սեթլվայթից ու Սթարքից. «Հարգելի սեր, անցյալ ամսվա 17-ի ձեր այցելության կապակցությամբ հայտնում ենք, որ ձեր առաջարկությունը հարկ եղած ձևով հաղորդել ենք մեր պաշտոնյալին, և լիազորված ենք ասելու, որ նա համաձայն է ընդունելու 1500 ֆունտ գումարը, ինչպես նաև ձեր պաշտոնյալի կողմից հարկ եղած ձևով ստորագրված մի մեղայագիր, որի օրինակը ներփակ ուղարկում ենք. Մնում ենք, հարգելի սեր, անկեղծորեն ձեր, Սեթլվայթ և Սթարք»։ Սոմզը բաց արեց ներփակված թուղթը։ Այսպես էր գրված. «Ես տիկին Մայքլ Մոնթես ետ եմ վերցնում օրիորդ Մարջերի Ֆերարի վերաբերյալ այն խոսքերը, որոնք գրել եմ անցյալ հոկտեմբերի 4-ին տիկին Ռելֆ Փփինդրիին և տիկին Էդուարդ Մոլթիզին ուղարկած իմ նամակներում. Եվ սույնով լիակատար ներողություն եմ խնդրում իմ ազատ կամքով այդ խոսքերը գրած լինելուս համար»։ Ստորագրություն։ Հանկարծ եթերելով նախաճաշի սեղանը, այնպես ուժգնորեն, որ ճռճռոց լսվեց, Սոմզը վեր կացավ։ «Ի՞նչ պատահեց, Սոմզ», ասաց Աննետը։ «Նորից ատամնաշարդ կոտրեցիր, չպետք է այդպես անզգուշ ծամես»։ «Կարթա այս բանը»։ Աննետը կարթաց։ «Դու 1500 ֆունտ էիր տալու այդ կնոջը»։ «Երևի գժվել ես, Սոմս»։ «Ես 1500 պենի էլ չէի տա նրան»։ «Վճարիր այդ կնոջը և նա կասիր բոլոր բարեկամներին»։ «Դա նշանակում է 1500 մեղայագիր նրանց ուղեղներում»։ «Իսկապես, Սոմս, զարմանում եմ ուղակի»։ «Գործի մարդ ես, խելոք մարդ»։ «Ինչ է այդքան վատ գիտես կյանքն ու աշխարհը»։ «Քո վճարած ամեն մի ֆունտի հետ Ֆլերը իր թքածն է լիզելու»։ Սոմզը կարմարեց։ «Այնքան ֆրանսիական է այդ մտայնությունը»։ «Բայց և ճիշտն ասած, այնքան ճշմարիտ»։ Գնաց կանգնեց լուսամուտի առաջ։ «Ֆրանսիացիք»։ «Նրանք չգիտեն, ինչ բան է փոխզիջումը»։ «Իսկ փողի հարգը լավ գիտեն»։ «Դե», ասաց։ «Ամենայն դեպս հարցը վերջանում է սրանով»։ «Ֆլերը չի ստորագրի»։ «Ես էլ իմ առաջարկը ետ կվերցնեմ»։ «Եվ ճիշտ կանես, Ֆլերը խելքը գլխին աղջիկ է, դատարանում շատ սիրուն տեսք կունենա»։ «Ըստիս այդ կինը իր ծնված օրն է անիծելու»։ «Ինչու լրտես չես վարձում, որ ստվերի նման հետևի նրան»։ «Չարժին էր փանեկատ լինել այդպիսի կանանց հանդեպ»։ Թուլության մի րոպեին Սոմզը գրքի և պիեսի մասին ասել էր Աննետին։ Չէր կարող Ֆլերի և Մայքլի հետ խոսել դրանց մասին, իսկ որևէ մեկին ասելու պահանջ էր զգում իրոք։ Նույնիսկ ցույց էր տվել նրան խարանաճանչ վեպը, նախազգուշացնելով. «Խորուրդ չեմ տա, որ կարդաս, շատ ֆրանսիական է»։ Երկու օր հետո Աննետը վերադարձրել էր գիրքը և ասել. «Բոլորովին էլ ֆրանսիական չէ, զզվելի է պարզապես»։ «Դուք անգլիացիներդ այնքան կոպիտ եք»։ «Սրամտություն չկա այս գրքում, կեղտ է միայն»։ «Լուրջ ու կոպիտ գիրք, էլ դրանից վատ ի՞նչ կարող է լինել»։ «Դու շատ հնաոճ մարդ ես, Սոմս, ինչու ես ասում, որ այս գիրքը ֆրանսիական է»։ Սոմզը, որ չգիտեր իսկապես, թե ինչու էր այդպես ասել, մրթմրթացել էր։ «Դե, ամենայն դեպս, չեն կարող այսպիսի գիրքը Անգլիայում հրատարակել»։ Եվ դուրս էր եկել սենյակից, մինչ ականջներում բզզում էր կնոջ ձայնը։ «Բրյուքսել, Բրյուքսել, դու Բրյուքսելն ես ֆրանսիական կոչում»։ «Այս ֆրանսիացիք»։ «Ավելի դյուրազգաց ժողովուրդ կյանքում չէր տեսել, Սոմզը»։ Լրտես բարձելու մասին նրա ասածը, սակայն, Սոմզի մտքից դուրս չէր գնում։ «Ինչու բծախնդիր լինել, երբ ամեն ինչ կախված է այդ կնոջը վախեցնելուց»։ ու երբ Լոնդոն եկավ, նա խայցելեց մի հիմնարկություն, որը պարոն Փոլթիդի գրասենյակը չէր անշուշտ, և հանձնարարեց հետը խուզել Մարջերի Ֆերարի անցյալը, ներկան և ապագան։ Սեթլվայթին ուստարքին ուղարկած պատասխանն էլ, որ գրեց իր սեփական հիմնարկության պաշտոնաթղթի վրա, կարճ էր ու վճռական. 6 հունվարի 1925 Հարգելի պարոն Այք, ստացա 3-վա թվակիր ձեր նամակը, և նկատում եմ, որ ձեր պաշտպանյալը մերժել է իմ առաջարկությունը, որ ինչպես հայտնի է ձեզ արված էր լրիվ անկողմնակալ մոտեցմամբ, և այժմ ետ եմ վերցնում այն ին տոտո, ձերը տանկեղծորեն Սոմս Ֆորսայթ։ Կզղճան նրանք, եթե չի սխալվում։ Եվ աչքերը հառեց այդ երկու բառերին. Ին տոտո։ Մի տեսակ զվարճալի էին թվում դրանք։ Դե, հիմա պետք է գնալ ուղամիտ մարդը ներկայացումը դիտել։ Նեպլուս ուլտրա բեմադրական ընկերության թատրոնն անշուք էր արտաքուստ։ Նախասրահում Քոնգրիվի մահադիմակն էր դրված, ներսում մի հատուկ հոտ էր զգացվում, և կար նախաբեմ։ Երաժշտություն չկար։ Վարակույրը բացվելուց առաջ 3 հարված էին խփում չգիտես ինչի վրա։ Բեմահարթակի լույսեր էլ չկային։ Բեմանկարը յուրահատուկ էր, տարօրինակ, և Սոմզը չէր կարողանում հայացքը կտրել դրանից, մինչև որ դրա սկզբունքը իր համար պարզվեց առաջին միջնարարում, հենց իր ետևում նստած երկու հանդիսատեսի խոսակցությունից։ Բեմանկարն այստեղ այնպես է արված, որ ոչ ոք կարիք չունենա հատկապես նայելու դրան, հասկանում եք, սրանք ավելի առաջ են գնում, քան ուրիշ որևէ թատրոն։ Մոսկվայում ավելի ևս առաջ են գնացել։ Չեմ կարծում, քրֆյուն եղել է այնտեղ, երբ վերադարձավ ուղակի ցնդել էր, թե որքան արտահայտիչ են ասում նրանք բեմական խոսքը։ Ռուսերեն գիտե՞։ Ոչ, կարիք էլ չկա իմանալու։ Ձայնի երանգն է կարևորը։ Ըստիս, նա այդ հարցը շատ լավ է լուծում այստեղ։ Այսպիսի պիեսը չէր կարելի բեմադրել, եթե բեմական խոսքը պարս հասկացվեր դահլիճում։ Սոմզը, որ աշխատում էր պարս հասկանալ բեմական խոսքը, հենց դրա համար էր եկել այստեղ։ Դարձավ ու շեշտակի նայեց խոսողներին։ Գունատ ու ջահել էին նրանք, և տարօրինակ մի անտարբերությամբ շարունակեցին իրենց զրույցը։ Քերֆյուն մեծ գործ է անում, մի լավ թափ է տալիս բոլորին։ Տեսնում եմ, Օլիվիայի դերը Մարջերի Ֆերարն է կատարում։ Չեմ հասկանում, ինչու Քերֆյուն պահում է այդպիսի դիլետանտին։ Եկամուտի հարց է սիրելիս, նա հանդիսատես է բերում, պչրասեր մարդիկ գալիս են նրան տեսնելու։ Ինձ թվում է թատրոնի ցավոտ տեղն է նա։ Միայն մի դեր լավ խաղաց, համար աղջիկ այն ռուսական պիեսում, բայց բոլորով ինչի կարողանում խոսել բեմից, անընդհատ հետևում ես նրա ասածի իմաստին, մազատ չափ անգամ չի վարակում քեզ խոսքի ռիթմով։ Բայց գեղեցիկ կինը։ Այո։ Այդ վարկյանին վարակույրը բարձրացավ նորից։ Քանի դեռ Մարջերի Ֆերարը չէր երևացել բեմում, Սոմզը ստիպված էր արթուն մնալ, իսկ հետո էլ, երբ նա բեմում էր, Սոմզը ամբողջ ժամանակ արթուն պահեց իրեն, գուցե այն պատճառով, որ նա բոլորովին չէր կարողանում խոսել բեմից, կամ էլ գուցե հենց պարտականությունից մղված։ Եվ ամեն անգամ, երբ Մարջերի Ֆերարը որևէ այլ անդակ բան էր ասում, ուշի ուշով հետևում և նշում էր, և առհասարակ սքանչելի մի երեկո անցկացրեց, ու լավ հանգստացած դուրս եկավ թատրոնից։ Տաքսիում մտովի փորձեց այն դերը, որ արքայական փաստաբան Սեր Ջեյմս Ֆոսքիսոնը պետք է խաղար դատարանում։ Կարծեմ, օրիորդ դուք Օլիվիայի դերն եք կատարել Նեպլուս ուլտրա բեմադրական ընկերության կողմից բեմադրված ուղամիտ մարդը ներկայացման մեջ։ Ճիշտ կլիներ արդյոք ասել, թե պարկեշտ կնոջ դեր է դա։ Շատ լավ։ Եվ այդ դերը կատարողն արտասանում է հետևյալ տողերը։ Սիրուն կտորներն է մեջ բերում։ Այս խոսքերը որևէ բան ասում են ձեզ օրիորդ։ Երևի չեք ընդունի, որ սրանք անբարոյական արտահայտություններ են։ Ոչ, և սրանք նպատակ էլ չունեն պարկեշտաբարո ընկնդիրների ականջը վիրավորելու և բարոյականությունը խախտելու։ Ոչ, ուրեմն փաստորեն դուք բարոյականության մասին այլ տեսակետ ունեք, քան ես և կամ համարձակվում եմ ասել պարոն այկ ատենակալները։ Այո, գալով այն մութ տեսարանին, դուք չփորձեցիք բեմադրողին համոզել, որ հանի այդ տեսարանը։ Այդպես ուրեմն։ Իսկ բեմադրողը կարծեմ պարոն քրֆյուն էր։ Այո, իսկ այդ ջենտլմենի հետ ձեր հարաբերություններն այնպիսին են, որ կարողանայիք հեշտորեն համոզել նրան։ Ահա, բայց հիշեցնեմ ձեզ օրիորդ, որ ամբողջ 1923 թվականի ընթացքում դուք այդ ջենտլմենի հետ տեսակցում էիք գրեթե ամեն օր։ Դե լավ, ասենք շաբաթը 3 կամ 4 անգամ։ Եվ այնուամենայնիվ պնդում եք, ձեր հարաբերություններն այնպիսին չէին, որ թույլ տային ձեզ առարկելու, հարց դնելու նրա առաջ, թե ոչ մի պարկեշտ կնոջ չպետք է առաջարկի խաղալ այդպիսի տեսարանում։ Շատ լավ։ Պարոնայք ատենակալները իրենց կարծիքը կկազմեն ձեր պատասխանի մասին։ Դուք պրոֆեսիոնալ դերասանուհի չեք։ Ապրուստի համար չեք անում այն, ինչ առաջարկում են ձեզ անել։ Ոչ։ Եվ այնուամենայնիվ երես ունեք գալու այստեղ և մի մեծ գումար պահանջելու իբրև վնասուցատուցում, որովհետև անձնական մի նամակում ասված է, թե դուք բարոյական սկզբունքներ չունեք։ Ունեք, և այլն, և այլն։ Ոչ է, վնասուցատուցում մի ֆարդինգ անգամ չի ստանա։